Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. Бүгүн 3-чү декабрь күнгү 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Кыргызстандык укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратты. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн 2 провинциясын ээледи. Сузакта бала бакчада балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча териштирүү башталды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларды кайрылабыз. Биздин толкунда отурмуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы 33 декабрга караган түнү Тернополь шаарына шахет дрондору менен сокку урду. Аппараттардын бири электр түйүнүнө тийип, калаанын жарымынан көбү жараксыз калганын жергиликтүү бийлик билдирди. Шаар мэри Сергей Надальдын айтымында тиешелүү кызматтар жарыкты калыбына келтирүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Орус армиясы 2 декабрга караган түнү да Тернополго сокку урган. Дрондордун бири 5 кабат үйгө тийген, бир кишинин өмүрү кыйылып, 3 адам жарат алды. Жалпысынан 3 декабрга караган түнү орус күчтөрү Украинага 28 шахет жана башка дрондор менен сокку урганы маалым болду. Бул тууралуу Украина армиясынын абадан коргоно күчтөрү билдирди. Чернигов, Хмельницк, Житомир, Одесса, Николаевск, Днепропетровск областарына дрондордун баары абадан атып түшүрүлдү. Ал арада Кошмо Штаттар Украинага 725 миллион долларлык кошумча жардам бөлдү. Бул тууралуу Ак Үй 2 декабрда билдирди. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полиция 3 декабрга караган түнү нааразылык акциясына чыккандарды көздүн жашы агыза турган газ менен суу бүркүп таратты. 4 миллион калкы бар бул өлкөдө бийликке каршы толкундуулар 5-чү түн катары менен уланды. Демонстранттар өкмөттүн евро биримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонуна нааразылык билдирүүдө. Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, бул түнү да көп адам кармалды. Алардын соңку саны азырынча белгисиз. 2 декабрда жалпы кармалгандардын саны 224 жеткени кабарланган. Грузиянын ички иштер министрлиги 2 декабрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө демонстранттарды шаардын инфратүзүмдөрүн бузуп талкылоого жана полицияларга кол салууга айыптаган. Нааразылык толкундоолору Тбилисиден тышкары Батуми, Кабулети, Озургети жана башка шаарларда өтүп жатат. 2 декабрда митингдерде мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер дагы чыгышкан. Кыргызстанда бир нече жактоочу адвокат Самат Матсаковго кылмышы козголуп, анын камакка алынышын айыптап чыгышты. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынын өтүшүп беришип, бул окуядан кийин адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын белгилешти. Жыйында сүйлөгөндөрдүн бири адвокат Тимур Султанов Матсаков адвокаттык ишмердигине байланыштуу камакка алынганын, анын мыйзамда кепилденген укуктарынын бузулуп жатышына сот дагы көңүл бурбаганын айтууда.
Данное задержание это
бул адвокаттык кесиптик ишмердигине байланыштуу кармоо гана эмес, бул кесиптик коомчулукка кол салуу. Кесиптештерим бул иште бузулган мыйзамдык нормаларды санап, адвокаттын ишмердигиндеги мыйзам менен кепилденген укуктарын жана кол тийбестиги тууралуу айтып жатышат. Бул кепилдиктер сапаттуу юридикалык жардам көрсөтүүнү шарттайт. Ошол кепилдиктер мыйзамда жазылган болсо, ал иштеши керек. Анткени адвокат кайсы бир адамды жактап жатканда ошол кепилдиктери иштей турганына ишениши керек. Бирок соңку окуяга карасак, кандай мыйзам бузуулар болгонун айтканыбыз менен сот ага көңүл бурган жок. Бул өтө өкүнүчтүү, деди Султанов. Мунун алдында бир катар укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 30 декабрга чейин камакта калтырган. Адвокатка алдамчылык документтердин жасалмасын жасоо боюнча кылмышы козголгон. Матсаков өзүнүн кармалышын ал жактоочулук кылган абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Башкы прокуратура Сузак районунун Октябрь айылындагы Кенжетай бакчасынын кызматкери балдарды сабаганы боюнча кылмышы козголгонун билдирди. Жалал Абад облустук прокуратурасы бала бакчанын кызматкерлери балдарга ырайымсыз мамиле жасап, ата энелердин бир нече жолго кайрылуусун четке кагып келгенин аныктаган. Мындан тышкары бала бакчанын жооптуу кызматкерлери ата энелерден акча чогултуп турганы такталганы дагы жазылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренеси боюнча кылмышы козголуп, тергөө жүргүзүү үчүн кылмышы Жалабат облустук милициясына жиберилди деп жазылган маалыматта. Чуулганды окуядан кийин бала бакчанын 3 кызматкери жумуштан кеткени белгилүү болду. 2-декабрда социалдык тармактарда аталган бала бакчада балдар сабалганы тууралуу видео тараган. Анда бакчанын кенже тобундагы балдар тамак жеп жатканда тамак жебей ыйлап жаткан балага арткы фондо отурган аял кол көтөрүп жаакка чапканын көрүүгө болот. Президент Садыр Жапаров эмгеки жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж атанасын карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Мыйзамдын максаты жашы жеткен эмгекке жарамдуу балдардын өздөрүнүн эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата-энелерин багууга каражат төлөөдөн баш тарткандыгы үчүн жоопкерчиликти тактоо жана жазаны катаалдаштыруу болуп саналган. Ага ылайык эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата-энелерди багуудан баш тартса, ага кетүүчү каражатты дагы берүүдөн баш тарткан болсо 20,000-50,000 сомго чейин айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөттө коомдук иштерге же түзөтүү жумуштарына тартылат. Эгер каражат төлөнбөгөн мөөнөтү 12 айдан ашып кетсе 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат жана 50,000-100,000 сомго чейинки айыппул салынары жазылган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жаңы мамлекеттик гимн келерки жылдын апрелине чейин кабылданышы керектигин билдирди. Бул тууралуу бүгүн кеңешме өткөрүп, гимнди өзгөртүү ишине коомчулуктун катышканы маанилүү экенин, жаңы символ кабыл алынганга чейин анын долбоору кеңири талкууланып, сынактар өтүшү керектигин белгиледи. Төрөгө азыркы гимндин кайырмасы боюнча дагы ар кандай сын пикирлер бар экенин дагы белгиледи. Шакиев мындай демилгесин Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада айтып чыккан, кийин анын демилгесин президент Садыр Жапаров дагы колдой турганын белгилеген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Эми баяндарга келели. Кыргызстандык укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Мацаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратты. Мацаковду ноябрдын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган, ал алдамчылыкка жана документтерди жасалмалоого шектелүүдө. Темага Каным Гүлелкеева кайрылат.
Кыргызстандагы бир нече адвокат, юристтер жана укук коргоочулар адвокат Самат Мацаковдун кармалышына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Алардын айрымдары 3-декабрда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, аны кармоодо адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам бузулганын, бул кесиптин көз карандысыздыгына, эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келерин билдиришти. Учурда Мацаковдун укугун коргоп жаткан юрист Нурсултан Жаныбеков Кыргызстандын мыйзамдары жактоочуну өзүнүн ишмердүүлүгүнө жана кардары менен байланышкан иштер боюнча суракка чакырууга жол бербей турганын айтып жатат.
Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын 29-чу беренесине ылайык, ал жактан жактоочунун өзүнүн үйүнө же болбосо анын ишине, иш бөлмөсүнө жана башка өзүнө менчик болгон тиешелүү иш имараттарына кирүү үчүн соттун гана токтому болушу керек. Бирок тилекке каршы тергөөчү шашылыш тинтүү менен өзүнүн гана токтому менен соттун чечими жок эле үйүнө тинтүүгө барды. Кылмыш жаза процесстик кодексинин жоболору одоно түрдө бузулган.
Жаныбековдун белгилешинче, Кыргызстандын адвокатурасы Мацаковдун кармалышындагы мыйзам бузууларга байланыштуу башкы прокуратурага, акыйкатчы институтуна жана кыйноолорду алдын алуу борборуна кайрылуу жолдоду. Мекеменин 2-декабрдагы катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карандысыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Жактоочу Тимур Султанов жарандарга профессионалдык деңгээлде юридикалык жардам көрсөтүү үчүн адвокаттардын мыйзамда белгиленген иммунитети сакталып, кол тийбестиги кепилдениши керек деп эсептейт.
Я хочу отметить то, что адвокаты своей профессии.
Биз адвокаттар, дарыгерлер сыяктуу эле саясаттан тышкарыбыз. Биз жарандардын укугун коргоодо, анын жынысына, расасына, диний, саясий көз карашына карап тандабайбыз. Биздин кесип бардыгынын кызыкчылыгын ар бири юридикалык жардам алууга укугун кепилдеген конституциядагы мыйзамдардын алкагында коргойт. Биз азыр Мацаковду гана коргоп жаткан жокпуз. Бул жөн гана жактоочуну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эле кармоо эмес. Биз азыр адвокаттык кесипти коргоп жатабыз. Бул кесиптик биримдикке кол салуу болуп эсептелет.
Связанная с его профессиональной деятельностью. Мы отстаиваем саму профессию адвоката. Это покушение на профессиональное сообщество.
Буга улай эле бир топ укук коргоочу жарандык активисттер билдирүү таратып, Мацаковдун кармалышын сынга алды. анда бул окуя кадимки укук коргоо иш аракеттеринин алкагынан чыгып Кыргызстандын адвокаттар ишмердүүлүгүнүн эркиндигине жана адам укуктарына системалык коркунуч бар экенин көрсөтүп турганы жазылган. Кылымшам укуктук борборунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова коргоо тарабы бирдей эмес шарттарга коюлуп, бул адилеттүү соттук териштирүүгө болгон негизги укуктарды орой түрдө бузганын белгилөдү.
Адвокаттын баягы жөнөкөй жарандардын укугун коргой турган кишилердин өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барган кишилердин ушундай укуктары бузулгандан кийин мындан кийин ошо Саматтын баягы кесиптештери адвокаттар өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барганга коркуп калышат. Бул ошонго алып келет. Сот процесстеринде адвокаттар коркуп же мени кармап кетиши мүмкүн деп катышкан адвокаттардын укугу кандай болот, тең салмактуулук соттун процесстерде болобу болбойбу деген чоң суроо бирде жаралууда да.
Жарандык коом адвокат Самат Матсаковду дароо жана шартсыз бошотууну, анын кармалышын объективдүү жана ачык иликтүү адвокаттарды ар кандай куугунтуктан коргоо чараларын көрүүнү талап кылууда. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев бардыгы мыйзам алдында бирдей экенин, эгер мыйзам бузулса, прокуратура жана аны кабыл алган жогорку кеңеш көзөмөлдөшү зарыл экенин белгиледи.
Бүт бардыгы мыйзам менен болуш керек да. Адвокаттар кармалбасын, журналисттер соттолбосун, политиктер болсо дайым мамилесин жүрсүн деген сөз жок да. Бөлүшү керек да. Анткени мыйзам бар адвокатура боюнча. Бул любимчик деген нелюбимчик, любимчикке все можно, сөгүнгөнгө да болот. Анан тигинде да болот деген болбойт. Мыйзам менен болсун, мыйзамдын астында бирдей болуш керек. Өнөккөй адамдан баштап президентке чейин. Эгерде мыйзамды жогорку кеңеш туура эмес алса, жооп бериш керек. Жоболорун түшүндүрүш керек, чечмелеп бериш керек, кул туюп отурбаш керек. Прокуратура бар аткарылыш көзөмөлдөгөн, андан башка мыйзамдуулук укугу бузулса, анда укук коргоо органына кайрылыш керек. Бүт бардык механизмдер бар да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевтин жана 3 жылга кесилген Аска Жетигендин, журналисттер Актылек Капаров менен Айке Бешекеевнин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Анын бүгүт чарасын караган Бишкектин 1 май райондук соту жактоочуну 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалат. Адвокатка кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча иш козголгону сотто маалым болгон. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Эмамидин Ташевтин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Президент Садыр Жапаровдун Түштүк Кореядагы расмий сапарынын алкагында энергетика, билим берүү жана санариптештирүү тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түштүк Корея соңку кездери миңдеген кыргыз мигранттарына эшигин ачкан өлкөгө айланды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаровдун Сеул сапарынын алкагында 3 ноябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёль менен кеңейтилген форматта жолугушуу болду. Анын администрациясынын билдиришинче, анда тараптар эки өлкөнүн 1992 жылы негизделген алакка катышы өнүгүп жатканына токтолушту. Садыр Жапаров бул өлкөнүн президентинин Борбор Азия мамлекеттери менен алакка катышты чыңдоого багытталган Silk Road демилгесин колдой турганын белгиледи.
Президент мырза, сиздин Кыргыз-Корей мамилелерине берген жогорку бааңызга мен толугу менен кошуламын. Кыргызстан менен Түштүк Кореяны көп жылдар бою талкалаган, жыл сайын мекендерип келе жаткан достук жана өнөктөштүк мамилелер бириктирип турат. Сапарымдын алкагында сиз менен салттуу достук мамилелерибизди бекемдөө жана ар кандай тармактарда өз ара кызматташууну тереңдетүү тууралуу ой пикирлерди алмашууга кубанычта болом.
Бул сапардын алкагында негизинен билим берүү, энергетика, экономика жаатында бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан Чыгыш Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Корея менен алакасын активдүү жүргүзүп келет. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 1 миллиард доллардын тегерегин түзөт. Мунун 99% ашыгын Түштүк Кореянын товарларын экспортолуу эсептелет. Сеулдагы Ханьян университетинин студенти, активист Нурсултан Алтыбаевдин пикиринде, соңку геосаясий окуялардан улам эки өлкөнүн алакка катышы мындан ары дагы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылды.
Негизи Борбор Азияда Кореянын эң негизги өнөктөшү бул Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстан болуп саналат. Бирок ошого карабай, Украина Орус согушунан кийинки экономикалык абалды эске алып, Орусия менен Кореянын дипломатиялык мамилелери солгундап кеткендиктен Кореядагы азыркы учурда өз алдынча ушу Борбор Азия менен кызматташууну арттыруу максатында активдүү иштеп жаткан учуру. Биз дагы ошол учурду пайдаланып көптөгөн жакшы натыйжаларга жетишебиз го деп ойлойм. Бүгүнкү келишимдерди бир аз эле көз чактырганга жетиштим, бирок Негизгиси ошо билим берүү тармагы, экономика, энергетика тармагы болуптур. Анан инвестиция багыты ошол эле. Бирок эми бул келишимдердин мындан аркы этаптары кандай болот, кандай иштейт? Ошондон дагы көп нерсе көз каранды эмеспи?
Былтыр Бишкекке Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чоң Утек келип, кыргыз бийлик башчылары менен жолуккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал жолугушууда эки тараптуу сооданын көлөмү өсүп жатканын белгилеген. Анда Кыргызстандагы машина импортунда Түштүк Корея биринчи орунда турарын белгилеп, Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компаниялардын автомобиль заводдорун Кыргызстанда ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакеров Түштүк Корея менен кызматташууда бул өлкөнүн технология жаатындагы тажрыйбасына басым жасалышы керек деген ойдо.
Ал өлкөдө негизги ала турган, үйрөнө турган нерсе бул технология да. Эгер бизге чындыгында бир ишканаларды ачса, анда биз ошо технологияларын үйрөнө баштамакпыз да. Соода болуп аткан албетте жакшы эми, биз алардан бир жүздөгөн миллион долларга машина алып, андан ары сатып пайда көрүп атабыз. Инвестиция негизи соода менен башталат, бул абдан жакшы, бирок сооданын аркасы менен конкреттүү бир ишканалар ачылса ортодо жакшы болмок. Жалгыз эле машина эмес, ушу көптөгөн тармактарда булар менен иштешип, эми соода болуп жатат, эми сооданын артынан сунуштарды беришибиз керек. Ошол нерсени силерден ташыбай, мүмкүн Кыргызстандан өндүрө баштайлы депчи шарт түзүп бериш керек. Мамлекет координатор катары болуп жергиликтүү ишкерлер менен ошо Корея ишкерлерин бири бирине байласа абдан жакшы болот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү Ысык Көлдөгү Асман шаарын курууга 20 миллиард доллар керек деп эсептеген жана курулушка Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдирип жатканын маалымдаган. Ал компаниянын чоо жайы жана планы тууралуу мындан башка маалымат берилген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезек эл аралык темада. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн эки провинциясын ээледи. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан бери Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Биринчи күнү Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Идлип жана Алеппо провинцияларынан жалпы жондон 48 500 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Дүйшөмбүдө жергиликтүү маалымат каражаттары Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарында козголоңчу топтордун чабуулу күчөп, миңдеген тургундар коопсуз жайларга кетүүгө аргасыз болгонун жазды. Журналисттердин маалыматында козголоңчу топтордун айрым мүчөлөрү мамлекеттик мекемелердеги мүлктөрдү талаптанып, кызматкерлерин коркуткан.
Өкмөткө каршы күчтөр аймакты көзөмөлгө алгандан бери башка жакка качкандагы кооптуу болуп атат. Көзгө атардын бутасына илинип калышы мүмкүн. Бизди ушундай тобокелчилик тооруп турат,
деди Алеппо шаарынын тургундарынын бири. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Идлип жана Алеппо провинцияларынан жалпы жонунан 48 500 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ал эми бул тасмада гуманитардык жардам фондунун кызматкерлери Алеппо шаарынын тургундарына нан таратып жатканын көрүп болот. Фонд 36 000 бөлкө нан таратылганын жана жакында бул шаарда наабайкана, ысык тамак берген ашкана учуну көздөп жатканын кабарлаган. 2 декабрда Ак Каска Жандар Жарандык Коргоонуу агенттиги Орусиянын Идлиптеги ооруканаларга жасаган чабуулунан 3 жай тургун каза болгонун билдирди. Аталган агенттик 1 декабрда Сирия өкмөтү менен Орусиянын аба соккуларынан кеминде 25 киши наут болгонун кабарлаган. 30 ноябрда Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлип провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын Рейтерс ишенимдүү булактарына таянып жазган. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөл орноткон. 1 декабрдан тартып Алеппода жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:00 баштап коменданттык саат кирери кабарланган. Сирия оппозициясынын лидери Хади Ал-Бахра козголоңчулар Сирия өкмөтүн алар койгон талаптарга макул болууга мажбурлоону көздөп жатканын билдирди.
Биз бул чабуулдарды токтотуунун бир жолу бар экенин билебиз. Бул маселе негизинен соккуруп жаткан райондорду бошотуудан көз каранды.
Ал эми Сириянын коргоо министрлиги өкмөт козголоңчу күчтөргө каршы чабуулга даярданып жатканын кабарлады. Facebook баракчасында жарыяланган билдирүүдө Орусиялык жана Сириялык согуштук учактар өлкөнүн түндүгүндөгү Идлип жана Хама провинцияларында оппозициячыл согушкерлерге абадан соккурганы айтылат. Ишенбинде Сириянын армиясы расмий билдирүү таратып, өлкөнүн түндүк батышындагы кагылышууларда 10 000 аскерлери наут болгонун билдирген. Ошол эле күнү Сириянын президенти Башар Асадтын билдирүүсүн анын кеңсеси таратты. Маалыматка карап анда өлкө башчы Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө буларды айткан.
Сирия өзүнүн туруктуулугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоодо террористтерге жана аларды колдогондорго каршы күрөшүн улантат. Ал өзүнүн достору жана союздаштарынын жардамы менен террордук чабуулдар канчалык күчтүү болбосун, аларды жеңип жок кыла алат.
Асаттын режимин Иран, Орусия жана АКШда террорчу деп таанылган левандык Хезболла радикал тобу колдойт. Козголоң башталган күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран жана Түркиядагы кесиптештери менен телефондон сүйлөшкөн. Министрлер Сириядагы абалды стабилдештирүү аракеттерин күчөтүүнү макулдашкан. Ал тапта Америка Кошмо Штаттары сириялык топтордун Асаттын армиясынын позицияларына жасаган чабуулдарына тиешеси жок экенин билдирди.
Биздин жалпы саясатыбыз өзгөрүүсүз бойдон калууда. Бул жарандык согушту биротоло токтотуу. Бул учурда улуттуу жана ишенимдүү саясий процессти көргөбүз керек. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2254 резолюциясына шайкеш келген саясий өзгөрүү болушу керек. Белгилүү болгондой, ал резолюция Сирия режими жана оппозициялык топтор өлкөдөгү туруктуулугу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган процессти талап кылат.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мэтью Миллер. Куралдуу топтордун чабуулу 27 ноябрда Алеппо жана Идлиб провинцияларында башталган. 30 ноябрда алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүн жана Идлиб провинциясынын толугу менен көзөмөлгө алышкан. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан берки Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Сузакта Багыш айылындагы Кенжетай бир бала бакчасында балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча Жалал Абад облустук прокуратурасы жана райондук ички иштер бөлүмү териштирүү жүргүзө баштады. Билим берүү жана илим министрлиги окуянын чоо жайын аныктоо үчүн комиссия түзүлгөнүн кабарлады. 2-декабрда социалдык тармактарда атылган бакчада балдарды белгисиз аял уруп жатканы тартылган тасма тарап талкуу жараткан. Толугураак аймактан кабарчыбыз Талгат Абдыжалил уулу айтып берет.
Социалдык тармактарда 2-декабрда тараган тасмадан бала бакчанын кенже тоонунда ыйлап жаткан баланы белгисиз аял уруп жаага чапканын көрүүгө болот. Тузактагы Кенжетай бир бала бакчасына барган 3 жаштагы баланын апасы Манзура Жакыпова видеодон уулун көргөндө нес болуп калганын айтууда. Ал буга чейин дагы баласынын бети башы көгөргөн учур болгонун, мындан улам бир нече жолу тарбиячыга кайрылганын айтып жатат.
29 ноябрь күнү саат 4 жарымда бала үйгө барды. Барды дагы мен уктап аткан жерден бала кирип ойготту. Апа мени эжеке мурду деди. Неге урду десем, бас мен доктурга алып барчы деди. Не болду десем, мен башым ортат, белим ортат деди. Кайсы эжекең урду десем, Гүлмир эжекем деди. Мынал видеону мага көрсөттү. Баланын көзү көгөрүп барган.
Багыш айыл аймагынын дагы бир тургуну Айпери Анарбаева дагы соңку күндөрү уулунун денесинен көк ала тактарды байкагандыктан бала бакчанын жетекчисине кайрылганын айтып жатат.
Ушул бала бакчанын Кенжетай эң кичи тайпанын тарбиячысы Ажалиева Гүлмира менин баламы алдын отургузуп алып, бир колу менен камап, эми бир колу менен камап, экинчи колу менен бети башына оозуна сокку берген.
Кенжетай бир бала бакчасынын жетекчиси Гүлнара Ахматова соңку окуядан кийин ата энелерден кечирим сурады. Ал буга чейин тарбиячылардын мындай кылык жоругун
ооба бирөөсүнө түшкөн ошол арыз ошол убакта, бирок анда кичинекей эле мындай бир жер көгөрүп калыпты. Бир эле ал эжекен эмес, ошол тарткан жардамчы тарбиясынын экөөнү тең кошуп эскерткенмин. Өкүнүчтүүлүк менен кечирим сурайм.
Бала бакчадагы окуядан кийин андагы 3 кызматкер жумуштан кеткенин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мендерман Элеманов билдирди.
Биз атайын комиссия түзүп, жеринен иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Билимдери кандай, диплому кандай, ал жактарын карап, азыр комиссия жыйынтык чыгарат. Комиссиянын жыйынтыгы менен 2 тарбиячы бала бакчанын жетекчиси өз каалоосу менен жумуштан бошотулду.
Бакчадагы окуяны телефонго тартып алган тарбиячынын жардамчысы Курманжан Эркебай кызы аны райондук билим берүү мекемеси арыз жаздырып иштен кетүүгө мажбурлап жатканын билдирди. Ал тарбиячы балдарды көп ургандыктан анын кыймыл аракетин видеого тартууга аргасыз болгонун белгиледи.
Эртең менен балдарга тамак берип отурганда жанагы келтек жеген бала чоң группанын баласы, ал биздин группанын баласы эмес. Эжекеси алып кирди сүйдүрөп, мынан тарбиялап койчу деп. Анан ошо мен ошондо ошону далил кылып тартып алышка мажбур болдум. Себеби ал дайыма ошондой окуялар кайталанып келген. Өз каалоом менен арыз жазган жокмун. Ошо райондо билим берүү бөлүмүнүн башчысы Эламанов агай айтты, сага айлык чыкпаш керек бул айда. Сен иштен чыгам деп арызыңы жаз деп заведующий эжеке экөө айтышты. Анан мен арызымы жаздым. Анан мен арызымы кайра айырып салдым.
Тасма интернетке тарагандан кийин коомчулукта кызуу талкуу жаратып, балдарга кол көтөргөн тарбиячынын жана бала бакча жетекчилигинин жоопкерчилигине байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренелери менен иш козголуп, тергөө үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына берилгенин маалымдады. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми башка баян. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар көп учурда укуктары сакталбай, коомго аралашуу үчүн жетиштүү шарттар түзүлбөй калганын даттанып келишет. Президент Садыр Жапаров 3 декабрь майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүнө карата жолдогон кайрылуусунда аларга кам көрүү жакшыра турганын убада кылды. Азаттык ар кандай тоскоолдуктарга карабай коомдук иштерге активдүү аралашып, майыптыгы барлардын көйгөйүн көтөрүп, жакында эле айылдык кеңешке депутат болгон 22 жаштагы Миңдайым Сүйүмбай кызы тууралуу айтып берет. Аны менен Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баарлашып келди.
2020-жылы банкка жумушка киргем. Банктан айтып эле коеюн пока азырынча. Ал жака барганда эчтеке документимди деле сураган эмес, кандай окууну бүттүң деп да сураган эмес. Жок, биз сизди албайбыз, сиздин майыптыгыңыз бар экен, биз майыптуу бар жарандарды жумушка албайбыз, кечиресиз деп эле ошол эле суроо менен токтоп салганда, ошол учурда мен выгорание болгон. Аябай, эмне үчүн майыптуу бар жарандардын укугу ушунчалык кетирет, эмне үчүн мен майып болуп төрөлүп калдым, эсли мен майып болуп төрөлбөгөндө мен жумуш менен кантип сулуу окумогун деген сыяктуу.
22 жаштагы Миңдайым Сүйүмбай кызы жакында эле жергиликтүү кеңештерге шайлоодон утуп, Үзгүн райондогу Коштөбө айылдык кеңешине депутат болуп келди. Ал буга чейин мындан кийин дагы майыптыгы барлардын укугун коргоо боюнча жигердүү иш алып барарын айтууда.
Айыл жергесине буга чейин бир канча долбоорлорду алып иштешип келгендиктен, майыптуу бар жарандар эле же болбосо буну шайлап коелу деген сыяктуу максат болгон жок. Болгону мен иш аракетимди көрдү, значит бул кызды шайлашыбыз керек. Анткени ал инвестиция тартып келди, буга чейин тартып келди, эми дагы да тартып келет деген максатта шайлашты. Эгерде мен майыптуума карата шайлоодон жоңгону өткөрүп койгондо мен аябай аз балл алмакмын.
Миңдайым шайланган айылдык кеңештеги 21 мандаттын 11 айымдарга тийген.
Айыл жергесиндеги аялдар көнчү үйдө отуруп калат. Ошону үйдө олтурбастан бизнеске тартып келүү боюнча, балдарды жакшы тарбиялоо боюнча жана жумушсуздукту жоюу боюнча аялдардын көп болгону мындайча айтканда мамлекеттин дагы плюс биздин айылдын дагы өнүгүшүнө чоң салымды окшот. Анткени аялдардын көйгөйүн эркектер көп билбейт.
Миңдайым Оштогу технологиялык окуу жайында эмгектенет. Бирок жогорудагы өзү айткандай, Кыргызстанда майыптыгы барларды жумушка алуу чоң көйгөй. Ошондуктан ал азыркы тапта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды өз иштеген окуу жайда акысыз окутуу боюнча мугалимдер менен чогуу долбоор жазууда. Окуу жайдын кызматкери Алима Маматкасымова негизги максат аларды иш менен камсыздоо экенин айтты.
Бул долбоордун алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген ар улуттан түзүлгөн жарандарды кабыл алмакчыбыз. Ал жарандардын жалпы курагы 18 жаштан 35 жашка чейинки деп биз долбоордо көрсөтүп атабыз. Анан ушул долбоордо биз аларды окутуп, анан кийин аларды компьютердик сабатсыздыгын жойгондон кийин аларды жумуш менен камсыздоо.
Өлкөдө майыптыгы бар жарандарга жетиштүү шарт түзүлбөгөнүн жумушка орношууда кодулоого кабылышаарын көп даттанышат дейт Миңдайым. Ал мындай коомдук пикирлерди өзгөртүү үчүн коомдук иштерге аралашканын айтып жатат.
Майыптуу бар жарандар дагы иштесе болот, аларды эле ден сак адамдардай бирдей укукка ээ деген сыяктуу максатта жумушка чакырышып алышты. Биздин негизги максат майыптуу бар жарандарды билим менен камсыз кылуу жана проекттерди тартып келүү.
Бирок мындай кишилердин баары эле Миңдайым сыяктуу активдүү иштеп жигердүүлүгүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү жете бербеси анык. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптуу бар адамдардын саны 216 000 ашуун, анын 37 000 18 толо элек балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга мамлекет тарабынан ай сайын 4 000-8 000 сом өлчөмүндө чөйлөк пул жана пенсия берилет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Үнрежиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.